Aladini koobas. Tüdrukud heitsid tol õhtul voodisse vaiksemalt, kui oli nende tava. Peale kõige muu oli nende arv märksa kahanenud. Vähemalt 30 neist oli koju läinud. Teised reageerisid vastavalt oma iseloomule. Mõni oli erutatud ja hirmunud, mõni kihistas närviliselt naeru, mõni oli lihtsalt vaikne ja mõtlik. Julia Upjohn läks esimeste hulgas trepist üles. Ta sisenes oma tuppa ja sulges ukse. Jäänud selle juurde seisma, kuulatas ta sosinaid, naerukihineid, samme ja head ööd soove. Siis saabus vaikus või peaaegu vaikus. Kaugusest kostsid nõrgad hääled ning vannituppa minejate ja sealt tulijate sammud. Uksel polnud lukku. Julia lükkas vastu tooli ja surus selle seljatoe ukse käepidema alla. Nii oleks ta saanud hoiatuse, kui keegi oleks soovinud sisse tulla. Kuid kellegi tulek ei olnud tõenäoline. Tüdrukutel oli rangelt keelatud üksteise tubades käia ja õpetajatest käis tüdrukute juures ainult Miss Johnson, kui mõni neist oli haige või tundis ennast halvasti. Julia astus voodi juurde, tõstis madratsi ja kobas selle all. Tõmmanud välja tenniseraketi seisis ta hetke seda peos hoides. Ta oli otsustanud reketit uurida nüüd ja mitte hiljem. Ajal, mil kõik tuled oleksid pidanud olema kustutatud, oleks tema toa ukse alt paistav valgus võinud äratada tähelepanu. Nüüd oli aeg lahti rõivastuda ja soovi korral poole 11 voodis lugeda, nii et valguses polnud midagi ebaharilikku. Julia seisis ja vaatas üksi silmi reketit. Kuidas sai tennise reketisse olla midagi peidetud? Aga peab ju olema, ütles ta endale. Peab. Sissemurdmine Jenniferi koju. Naine, kes tuli selle rumala jutuga uuest reketist. Seda võis uskuda ainult Jennifer, mõtles Julia põlglikult. Ei. Tegemist oli uue lambiga vana asemel, mis tähendas nagu Aladini loos, et selles tennise reketis pidi midagi olema. Reketite vahetamist polnud Jennifer ja Julia kellelegi maininud. Või vähemalt Julia ise ei olnud. See oli niisiis tegelikult reket, mida kõik spordipaviljonist otsisid. Ja tema osaks oli langenud selgitada, miks. Ta uuris reketit hoolikalt. Pealtnäha polnud selles midagi erilist. See oli kvaliteetne reket, mõnevõrra kulunud, kuid uuesti keelestatud ja täiesti kasutuskõlblik. Jennifer oli kaevanud reketi halva tasakaalu üle. Tennise reketi ainus osa, milles see heal juhul sai midagi peita, oli käepide. Käepidet oli arvatavasti võimalik seest õõnsaks teha ja niimoodi peidukohana kasutada. See kõlas veidi fantastiliselt, kuid panud võimatu. Ja kui käepidemega oli midagi tehtud, siis võis see tõenäoliselt mõjutada reketi tasakaalu. Käepidena otsas oli mingit peaaegu täiesti kustunut kirjakantev nahksõõr. Se oli mytykänut peale liimittut. Kui se maha võtta. Julia istus oma tualettlavõtte ja ründas nahksõõri väikese taskunoaga. Ning varsti õnnestus tal sõõr lahti tõmmata. Selle all oli õhuke puitketas, mis jättis mõnevõrra kahtlase mulje. Ketast ümbritses igast küljest liitejoon. Julia torkas noatera kitsasse prakku. Tera murdus. Küünekäärid olid tõhusamad. Lõpuks õnnestus Julial ketas välja kangutada. Nähtavale ilmus mingi punase ja sinise laiguline aine. Julia sorkis seda ja taipas siis äkki. Plastiliin! Aga normaalselt ju tenniseraketite käepidemed plastiliini ei sisaldanud. Ta haaras küünekäärid kindlalt pihku ja hakkas plastiliini tükkhaaval välja urgitsema. See aine kattis mingeid esemeid. Mingeid esemeid, mis meenutasid nööpe või väikesi kive. Julia urgitses tarmukalt plastiliini miski veeres lauale. Ja siis veel miski. Vasti oli neid laual terve kuhi. Julia nõjatus tooli seljatoele ja ahmis õhku. Ta vaatas ja vaatas ja vaatas. Elav tuli punane ja roheline ja sügav sinine ja pimestav valge. Sel silmapilgul sai Julias täiskasvanu. Ta polnud enam laps. Ta oli naine. Naine, kes siimitses juveele. Tema peast lendasid läbi kõik võimalikud fantastilised mõttekatkendid. Aladini koovas. Margareta ja tema ehtekast. Eelmisel nädalal oli neid viidud Covent Gardeni ooperiteatrisse Fausti kuulama. Saatuslikud kalliskivid. Hope briljant. Romantika. Ta ise mustas sametkleidis, sädelev kee kaela ümber. Ta istus ja vaatas ja unistas. Ta haaras kivid pihku ning laskis neid imeväärse välkleva tulejääna sõrmede vahelt läbi voolata. Ja siis tõi miski. Võib-olla mingi nõrk helida tegelikkusesse tagasi. Ta istus mõeldes, püüdes rakendada tervet mõistust ja jõuda otsusele, mida tuleks ette võtta. Kuuldud tasane heli oli ta ärevaks teinud. Ta kahmas kivid, viis need pesulava juurde, pistis käsna kotti ning surus nende peale pesukäsna ja küüneharja. Siis võttis ta uuesti käsile reketi, toppis plastiliini käepidamisse, pani puitketta tagasi ja püüdis nahksõõri selle peale kinnitada. Sõõriservad kaardusid üles, kuid selle takistusega tuli ta toime kasutades kitseid kleeplaastri ribasid ja vajutades naha nende vastu. Kõik oli tehtud. Reket nägi välja täpselt nii nagu enne, ja raskuse vahet panud peaaegu üldse tunda. Julia heitis reketile veel ühe pilgu ja viskas siis selle hooletult toolile. Ta vaatas ootavat poodit, kuid ei riietunud lahti. Selle asemel istusta kuulatades, kas väljast kostsid sammud. Äkki ja ootamatult haaras teda hirm. Kaks inimest oli tapetud. Kui keegi saaks teada, mida ta oli leidnud, võidaks ka teda tappa. Toas oli võrdlemisi raske tammepuidust kummut. Tal õnnestus see ukse juurde vedada ja ta soovis, et Meadowbanki tavade hulka oleks kuulunud hoida võtmeid uste ees. Ta astus akna juurde ning sulges ja riivistas selle. Akna läheduses ei kasvanud ühtki puud ja seinal polnud ronitaimi. Oli kaheldav, kas kellelgi oleks olnud võimalik sealt kaudu sisse tulla, kuid ta ei tahtnud millegagi riskida. Ta vaatas oma väikest kella, 10:30. Tõmmanud sügavasti hinge, ustutas ta tule. Keegi ei tohtinud märgata midagi ebatavalist. Ta tõmbas akna kardina veidi kõrvale, paistis täis kuu ja uks oli selgesti näha. Siis istus ta voodiservale käes kõige tugevam king, mis tal oli. Kui keegi püüab sisse tulla, ütles Juuli endale, siis koputan nii kõvasti vastu seina kui saan. Kõrvaltoas magab Mary King ja see äratab ta üles. Ja ma karjun täiest kõrist. Kui kõik kokku jooksevad, siis ütlen, et nägin halb und. Pärast seda, mis siin on toimunud, võib iga üks näha halb und. Ta istus seal ja aeg läks. Siis kossid koridorist tasased sammud. Need peatusid tema uksed taga. Järgnes pikk paus. Ja pärast seda nägi ta, et ukse käepide pöördub aeglaselt. Kas ta peaks karjuma? Veel mitte. Ust lükati ja see läks praokile, kuid kummut ei lasknud sel laiemalt avaneda. Väljas viibijas tekitas see asjaolu kahtlemata hämmeldust. Pärast uut pausi koputati uksele. See oli väga tasane väike koputus. Julia hoidis hinge kinni. Jälle paus. Ja koputus kordus. Ikka tasa ja summutatult. Ma magan, ütles Julia endale. Ma ei kuule mitte midagi. Kes oleks võinud tulla keset ööd tema uksele koputama? Kui see oleks olnud keegi, kellel oli õigus koputada, siis oleks ta hüüdnud, lõgistanud ukse käepidetki teinud lärmi, kuid see isik ei saanud enne selle lärmi tegemist lubada. Julia jäi pikaks ajaks istuma, enam ei koputatud. Ja ukse käepide ei liikunud, kuid Julia istus pinevalt ja valvsalt. Ta istus niimoodi kaua. Ta ei teadnud hiljem, kui palju kulus aega, enne kui uni võimust võttis. Kui koolikelda lõpuks äratas, lahus ta ebamugavalt kägarasse tõmbununa voodiserval. Pärast hommikusööki käisid tüdrukud üleval oma voodeid korrastamas, võtsid siis suures hallis osa hommikupalvusest ja hajusid lõpuks klassiruumidesse. Viimase liikumise ajal, kui tüdrukud sagisid siia sinna, sisenes Julia ühte klassi, väljus sellest teise ukse kaudu ühines ümber maja ruttavate tüdrukute salgaga, lipsas rododendroni põõsa taha, tegi veel mõned strateegilised manöövrid ja jõudis lõpuks kooli maala ümbritseva müüri äärde, kus kasvas pärn, mille tihedad oksad ulatusid peaaegu maapinnani. Ta oli eluaeg mööda puid roninud ja selle puu otsa ronimine ei tekitanud talle mingeid raskusi. Ta istus leherikastest okstest täielikult varjatuna ja heitis vahetevahel pilgu kellale, olles võrdlemisi kindel, et mõnda aega ei panda tema äraolekut tähele. Õppetöö oli häiritud, kahte õpetajat ei olnud ja rohkem kui pooled tüdrukud olid lahkunud. See tähendas, et kõik õpperühmad komplekteeriti ümber. Enne lõunat ei märganud tõenäoliselt keegi Julia Upjohni puuduolekut ja selleks ajaks, Julia vaatas jälle kella, laskus kergelt mööda puuoksi müüri ülaservat tasemele, istus kaksi ratsa müürile ja laskis enese teisel pool müüri osavalt alla kukkuda. 100 jardi eemal oli bussi peatus, kuhu mõne minuti pärast pidi saabuma buss. See tuligi ning Julia peatas selle ja istus sisse, olles oma puuvillase kleidi põuest viltkübara välja tõmmanud ja selle oma vedi sassis juustele surunud. Raudteejaamas väljus ta bussist ja sõitis rongiga Londonisse. Oma toas oli ta pesulauale jätnud vastu veekannu nõjatatud kirja, mis oli adresseeritud Miss Balstroudile. Kallis Miss Balstroud, ma ei ole röövitud ega ära jooksnud, nii et ärge muretsege. Tulen nii ruttu tagasi, kui saan. Väga siiralt teie Julia Upjohn. Aadress oli White House Mansions 228. George, Hercule Poirot laitmatu teener, avas ukse ja silmitses mõnevõrra üllatunult võrdlemisi määrdunud näoga koolitüdrukut. Palun, kas ma saaksin rääkida monsieur Hercule Poirotga? Georgesel kulus vastamiseks veidi rohkem aega kui tavaliselt. Ta leidis külalise olevat ootamatu. Ilma eelkokku leppeta ei võta monsieur Poirot kedagi vastu. Ma kardan, et seda ei ole mulle aega oodata. Mul on tõesti vaja temaga kohe praegu rääkida. Asi on väga tungiv. Tegemist on mõningate mõrvadega ja ühe röövimisega ja niisuguste asjadega. Ma vaatan järele, ütles George. Kas monsieur Poirot võtab teid vastu? Ta jätis Julia halli ja lahkus, et oma peremehega konsulteerida. Tuli üks noor daam, kes soovib tungivalt teiega rääkida, sõr. Võib arvata, ütles Hercule Poirot. Aga nii kergelt need asjad ei lähe. Seda ütlesin mina talle ka, sõr. Mis laadi noor daam see on? Sõr, ta on pigemini väike tüdruk. Väike tüdruk, noor daam. Kumba te mõtlete? Need ei ole üks see sama. Kordan, et ei saanud mu mõttest päris hästi aru, sõr. Ma ütleksin, et ta on väike tüdruk, see tähendab kooliealine. Aga ehkki tema kleit on määrdunud ja isegi revenenud, on ta oma olemuselt noor daam. Sotsiaalne termin mõistan. Ka rääkida mõningatest mõrvadest ja ühest röövimisest. Poirot kulmud kerkisid. Mõningatest mõrvadest ja ühest röövimisest. Originaalne. Tooge see väike tüdruk, see noor daam siia. Julia sisenes peaaegu igasuguse arglikkuseta. Ta rääkis viisakalt ja täiesti loomulikult. Tere päevast, Monsieur Poirot. Mina olen Julia Upjohn. Ma arvan, et te tunnete ühte memme head sõbratari. Mrs. Summerhaisit. Me käisime tal möödunud suvel külas ja ta rääkis teist palju. Mrs. Summerhais. Poirole meenusid alevik künkkanõlval ja maja künkkatipus. Tale meenusid veetlev tedre täheline nägu, katkiste vedrudega sohva, karikoeri ning paljud teised nii meeldivad kui ka ebameeldivad mälestused. Maureen Summerhays, ütles ta. Oh jaa. Mina hüüan teda tädi Maureeniks, aga tegelikult ei ole ta üldse mu tädi. Ta rääkis meile, kui ime tore te olite ja pääsite ühe mehe, kes oli mõrva pärast vangi pandud. Ja kui mulle ei tulnud pähe, mida teha ja kelle pole pöörduda, siis mõtlesin teile. See teeb mul au, ütles Poirot tõsiselt. Ta tõi Juliale tooli. Nüüd rääkige mulle, ütles ta. Mu teener George ütles, et te soovite minult nõu küsida röövimise ja mõningate mõrvade asjus. Mõrvatud on siis rohkem kui üks. Ja, vastas Julia. Miss Springer ja Miss Van Sittert. Ja see inimröö muidugi ka. Aga ma ei usu, et see puudutab mind tegelikult. Te viite mu segadusse, ütles Poirot, kus toimusid kõik need põnevad sõnnused. Minu koolis Meadowbankis. Meadowbankis, hüüatas Poirot. Aha! Ta sirutas käe enda kõrvale lauale, kus olid korralikult kokkumatud ajalehed. Avanud ühe neist, heitis ta pilgu selle esiküljele ja noogutas. Ma hakkan aru saama, ütles ta. Nüüd rääkige mulle, Julia, rääkige kõik algusest peale. Julia rääkis. Lugu oli üsna pikk ja keeruline. Kuid ta jutustas selle selgesti, tehes vahete vahel mõne tagasi hüppe, kui talle meenus miski, mis oli tal ununenud. Ta jõudis oma jutustusega hetkeni, mil ta eelmisel õhtul hakkas oma magamistoas tennise reketit uurima. Vaadake, mulle tundus, et kõik oli täpselt nagu Aladini loos. Uus lamp vana asemel. Ja selles tennise reketis pidi midagi olema. Ja kas oli? Jaa. Julia tõmbas igasuguse vale häbita, kleidisärva üles, rullis püksisääre peaaegu puusani ja tõi nähtavale mingi halli nutsu, mis oli kleep plaastriga tema reie külge kinnitatud. Ta rebis plaastri ribad aietades lahti ja vabastas nutsu, mis kujutas enesest, nagu Poirot nüüd nägi, hallist plastikust käsnakoti tüki sisse mähitud pakki. Julia avas pakki ja kallas ette hoiatamata lauale hunniku sädelevaid vääriskive. Nom de nom de nom, hüüatas Poirot aukartlikult. Ta haaras kivid pihku ja laskis neil sõrmede vahelt läbi voolata. Nom de nom de nom. Ja need on ju ehtsad. Ma arvan, et peavad olema. Muidu ei tapaks inimesed teisi inimesi, et neid endale saada ega ju. Aga ma mõistan, et nende pärast võidakse tappa. Jääki nagu eelmisel õhtul vaatas lapse näost jälle vastu naine. Poro heitis Juliale terase pilgu ja noogutas. Ja te mõistate, te tunnete nende lumma. Nad ei ole teie jaoks lihtsalt ilusad värvilised mänguasjad kahjuks.
Nad on juveelid,
hüüatas Julia joovastunult. Ja te ütlete, et leidsite nad sellest pennise reketist. Julia lõpetas oma jutustuse. Ja nüüd olete mulle kõik ära rääkinud?
Arvan küll.
Siin seal võib-olla liialdasin natuke. Ma liialdan mõnikord. Jennifer, mu suur sõbratar, on otse vastupidine. Tema võib kõige põnevamatest asjadest igavalt rääkida. Juli vaatas jälle sädelevat kuhja. Monsieur Poirot, kellele nad tõeliselt kuuluvad? Seda on tõenäoliselt väga raske öelda. Aga teile ja minule nad ei kuulu. Me peame nüüd otsustama, mida edasi teha. Julia vaatas ootavalt Poro poole. Te jätate end minu kätesse? Väga hea. Ärkül Poro sulges silmad. Äkki avasta need ja muutus energiliseks. Näib, et käesoleval juhul ei saa ma, nagu eelistaksin, jääda istuma oma tugitooli. Kõiges peab eksisteerima kord ja meetod. Aga selles, mida te mulle rääkisite, pole mingit kordega meetodit. Sellepärast, et tegemist on paljude üksikute niitidega. Aga kõik need on koondunud ühte punkti, Meadowbanki. Eri inimesed, kellel on erisugused eesmärgid ja kes esindavad erisuguseid huve, kõik nad on koondunud Meadowbanki. Siis pean ka mina minema Meadowbanki. Ja mis puutub teisse? Kus on teie ema?
Neeme sõitis bussiga Anatooliasse.
Teie ema sõitis bussiga Anatooliasse. Eelne manke, kes saa. Ma kujutan hästi, et ta võib olla Mrs. Summerhaisi sõbratar. Öelge mulle, kas teile meeldis Mrs. Summerhaisil külas olla? Oh jaa, seal oli väga lõbus, tal on toredad koerad. Koerad, jaa, ma mäletan neid hästi. Nad hüppavad kõigist akendest sisse ja välja nagu pantomiimis. Teil on väga õigus. Ja toidud? Kas teile maitsesid sealsed toidud? No mõnikord olid need veidi iseäralikud, möönis Julia. Ja tõepoolest iseäralikud. Aga tädi Moreen oskab teha vapustavaid omlette. Ta teeb vapustavaid omlette. Poirot hääl oli õnnelik, tahkas. Siis ei ole Hercule Poirot elanud ilma asjata. Mina olin see, kes õpetas teie tädi Moreeni omlette tegema. Ta võttis telefoni toru. Me teatame nüüd teie tublile koolijuhatajale teie viibimisest ohutuskohas ja minu saabumisest koos teiega Meadowbanki. Tema teab, et minuga on kõik korras, ma jätsin talle kirja, et ma ei ole röövitud. No siiski meeldib talle kahtlemata, kui me seda kinnitame. Veidi aja pärast sai ta ühenduse ja talle öeldi, et Miss Malstraud on telefoni juures. Miss Malstraud? Ma nimi on Hercule Poirot. Minu juures on teie õpilane, Julia Upjohn. Ma kavatsen koos temaga otse kohe Meadowbanki sõita. Ja palun teid informeerida sealseid mõrvajuhtumeid uurivat politseiohvitseri, et üks teatav võrdlemisi väärtuslik pakk on panka hoiule antud. Ta lõpetas kõne ja vaatas Julia poole. Kas teile maitseks siirup, pakkus ta. Päris harilik siirup, Julia ilme oli kahtlev. Ei, Maria siirup. Must sestar, vaarikas, grosei, see tähendab punane sestar. Julia valis punase sestra siirupi. Aga juveelid ei ole ju pangas, märkis ta. Üsna varsti on, ütles Poirot. Aga kui keegi kuuleb Meadow Bankist telefonikõnesid pealt või kuuleb mingil muul viisil sellest asjast, siis on kasulik lasta tal mõelda, et juveelid on juba panka jõudnud ega ole enam teie valduses. Juveelide kätte saamine pangast nõuab aega ja organiseerimist. Ja mulle ei meeldiks sugugi, kui teiega midagi juhtuks mu laps. Ma pean tunnistama, et olen teie julgusest ja leidlikkusest väga heas arvamuses. Julia näis tundvat hea meelt, kuid ka piinlikkust.